Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Шайлоо жана талапкер жаңы Кыргызстан партиясынын лидери саясат тууралуу кеп козгойт.
Кайт мезгилинде да тартышып жүрдүк, оппозицияда жүрдүк. Бүгүн бул президентке да бир топ нерсени тагы айтабыз.
Бийлик менен оппозиция эки жээк бир мүдө. Саясий ишмер Султан Урманаев азаттык менен ой бөлүшөт. Шайлоого камылга талапкерлер тизмеси ким кандай упай топтойт? Бетме-бет талкуусунда.
Биз системаны алмаштырышыбыз керек дейт. А кайсы системаны алмаштырыш керек? Бизде кандай система? Ошону түшүндүргөн киши жок.
Биринчи байлык ден соолук, чочконун сасык тумоосу деген эмне? Адамга ал кандай шартта жугушу мүмкүн? Дин жана саясат. Пакистан Сватта апелляциялык ислам сотун түздү.
Жергиликтүү тургундар учурдагы окуяларга ар башкача баа беришүүдө. Талиптер келген жерлердин көпчүлүк адамдар жер которуп башка жактарга кетип жатышат.
Спорт. Тайландтык кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынын күч сынашуулары уланууда. Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзүүдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Азаттык үн алгысы, бул сиздин үнүңүз. Бүгүн 4 май дүйшөмбү. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку кабарлар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Бүгүн Бишкекте Ак Шумкар партиясынын курултайы болот. Партиянын лидери Темир Сариевдин билдирүүсүнө караганда курултай достук мейманканасында өтүп, анда президенттик шайлоо, өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык кырдаал каралат. Курултайда Ак Шумкар партиясы өз талапкери менен президенттик шайлоого катышабы же башка лидерди колдоп чыгабы, мына ушул маселеде айкындалат. Президенттик шайлоого талапкер катары катышууга арыз бергендердин саны 8 жетти. Ак жол партиясынын жума күнү болгон курултайында талапкерлиги көрсөтүлгөн президент Курманбек Бакиевдин арызы да БШКга келип түштү. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Курманбек Бакиевге чейин Исмаил Исаков, Жеңишбек Назаралиев, Куттубек Асылбеков, Акбаралы Айтикеев, Нурлан Мотуев, Мурат Боромбаев жана Алмаз Парманов деген инсандар арыздарын берген. Бул талапкерлер 50 000 кол топтоп шайлоо фондун ачуу сыяктуу иштерди аткаргандан кийин БШК тарабынан талапкер катары катталмакчы. Талапкерлиги көрсөтүү май айынын 18-нде соңуна чыгат. Президент өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен 5 майда жолугушат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт үйүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда президент менен өкмөттүк эмес уюмдардын жолугушуусу 5 майда Бишкекте Ал Арчан мамлекеттик резиденциясында болоору белгиленүүдө. Кылым Шамы укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдурасулова президент менен жолугушууга социалдык багытта иштеген гана уюмдардын өкүлдөрү чакырылганын, ага адам укугун коргоо багытында иштеген уюмдардын өкүлдөрү катышпасын билдирген эле. 5 майда астма дартына каршы күн белгиленет. Бул жылы астмага каршы дүйнөлүк күн, сиз астманы көзөмөлдөй аласыз деген ураа менен өтөт. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда астма дартына чалдыккан 8461 киши катталган. Бирок астма дартына кабылгандар жетиштүү дарыланы алышпайт жана өздөрүнүн абалын көзөмөлдөшпөйт. 6 майда Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда жаңы астма борбордун бет ачаар аземи да болмокчу. Бул Кыргызстандагы акыркы абалар болду, Зейнеп.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу. Ала Тоо жаңылыктар менен бүгүн саат 9 чейин тааныштырып турмакчы. Эми ушул саатка карата дүйнөдө орнаган айрым кабарлар. Пакистан бийлиги талиптерди түндүк батыш аймактагы Сват өрөөндө тынчтык келишимин бузду деп айыптады. Маалым болгондой, шарият эрежелери киргизилгенден көп өтпөй талиптер коңшулаш Буннер районуна өтүп келишип, бул жерде да өз тартибин орнотконго кирише баштаган. Өкмөт ал жерге шашылыш аскер киргизгенге аргасыз болду. Сват өрөөнүн акими Хан Хушалдын айтымында бул аймакта кечки саат 9 таңкы саат 6 чейин коменданттык саат киргизилди. Чочконун сасык тумоосу АКШ, Европа, Латын Америкасы жана Канадада жайылууда. H1N1 вирусу Колумбияда да катталды. АКШнын 30 штатында сасык тумоонун вирусу катталып, дагы бир адам наут болгону кабарланууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалымдашынча, 18 өлкөдө бери дегенде 787 киши чочконун сасык тумоосуна чалдыккан. АКШ Германиянын өкмөтүнө Гуантанамодагы абакта кармалган бир нече кишини кабыл алуу өтүнүчү менен кайрылды. Германиянын ички иштер министринин басма сөз өкүлү Дер Спигел гезитинде чыккан бул кабарды тастыктады. Анын айтымында Германия ушул тапта АКШнын өтүнүчүн караштырууда. Гезитте чыккан маалыматтарга караганда АКШ Германиядан абакта отурган 10 кишини кабыл алууну өтүнүүдө. АКШнын президенти Барак Обама буга чейин террорчулукка тиешеси бар деп шектелгендер кармалган Гуантанамодагы аскер базаны жабуу чечими тууралуу жарыялаган. Бул ушул саткарата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп, мурда ООО кеткен берүүлөрдү уга аласыздар. Дарегибиз 3w@azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдагына караганда 4-5 майда Ош, Жалабат, Баткен өрөөндөрүндө жаан чачындын арбын жаагандыгынан улам өзөндөрдөгү суу ташкындап сел жүрүш ыктымал. Бүгүн 4-майда Ала Тоо жергесинде мезгил менен жаан, тоолордо кар жайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир региондордо 14, көл классында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй талаасынарын аймактарында 14-19 даража, Баткен дубанында 16-21, Ош, Жалабат облустарында 17-22, Ысык Көл ойдугунда 13-18 даражага жылыйт. Борбор Бишкектен маал-маал менен жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 15-17 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Жаңы Кыргызстан партиясы 2 майда ишемби күнү Ошто курултай өткөрүп, анда президенттикке Ак жол партиясынын лидери Курманбек Бакиевдин талапкердигин көрсөттү. Өз партиясынан талапкер чыгарбоонун себеби партиянын ичиндеги пикир келишпестиктер тууралуу партия лидери Үсөн Сыдыков азаттыкка берген маегинде айтып берди. Маекти Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев уюштурду.
Жамырда түштүктөгү курултайда эмне үчүн Курманбек Бакиевди президенттикке талапкер кылып көрсөттүңүздөр? Араңыздарда татык пенсиондор жок беле?
2005-жылы элдик инкылап болгондо Жаңы Кыргызстан партиясы Кыргызстан элдик кыймылынын эң башында турган. Курулуш салышты ошол мезгилде колдоп баардыгыбыз президентке көтөрдүк. Кыргызстанда 15 жыл ичинде бир дагы квадратный метр жылуу берилген эмес. Азыр мына милициянын кызматкерлери, жөнөкөй кызматкерлери квартира алып, андан тышкары ведомстволор өздөрү куруп атат квартираны. Камбар ата кес курулуп атат. Мамлекеттин акчасы менен. Үчүнчүсү цемент завод Кызыл Кыяда. Акыркы 4 жылдын ичинде 2.5 барабар бюджет ачты. Өзүң билесиң, иш бар жерде кемчилдик бар. Ошон үчүн дагы экинчи сурок колдойлук дедик. 4 жылдын ичинде бир топ такшанып канып көрдү. Мындан кийин бирөөнүн советисиз тыянак чыгарганга мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн 5 жылдыкта менин оюмча жаман болбойт.
Эми уюмдун баш катчысы Исмаил Исаковдун маселесине кайрылсак, аны жактагандар Бакиевдин талапкерлигине каршы чыгып курултайды таштап кетишти. Алайлык жерлестеринин мынчалык кызылдаганына караганда генералды партиядан да өчүрдүңүздөрбү?
Партиянын мүчөсү болуп калды, аны кеңсектен бошоттук.
Жана жыйында айттыңыз, президентке ортого түшүп мурунку коргоо министрине чек ара кызматынын төрагалыгын сунуш эттик деп көндүбү? Деги эле Исаковдун жумуштан бошогондон кийин бириккен элдик кыймылга кошулуусуна кандайча карап жатасыздар?
Менин өзүмдүн катышуум менен биз ушул аракет жасадык, өзү макул болбой койду. Мындан кийин тагдыры эми өзүнүн колунда. 4 жыл бирге иштеди, кеп сөз жок эле кеткен бир күнү сразу оппозиция мана ар ким өзү билет. Эми мен дайым өзүм ушундай дейм, 200-дүүлүк туруксуздук. Башка андай баа бере албайм. Мен өзүм мына канча жылдан бери бир позицияда жүргөн адам, өзүң билесиң. Кайт мезгилинде да тартышып жүрдүк, оппозицияда жүрдүк. Бүгүн бул президентке да бир топ нерсени так айтабыз. Кабыл алат, кабыл албаганын айтат, түшүндүрөт. Мындай мүмкүнчүлүк мындай биздин шарт.
Баса Ак жол менен Жаңы Кыргызстан азыркы бийликти бөлүштүрүп алып иштешүүдө деген айрым серепчилердин пикирлеринин канчалык чындыгы бар?
Баары эле бирин бири дублирит этпей партиянын атынан биз экономикадан республиканын элине бир жардам берели деген максат койгонбуз. Ал боюнча биз президент менен да макулдашканбыз. Ак жол коррупция менен күрөшөм, мен өзүм баш болуп дегенден кийин биз айттык, сиз ошол тарабы, биз бул тарабын көтөрөлүк.
2007-жылкы парламенттик шайлоодо Таймашка эмнеге катышпай койдуңуздар?
Биринчиден биз Ак жол партиясы менен бирге чыгабыз деген чечимди алганбыз өзүбүз сиете. Андан кийин биз Ак жол партиясында эми анын атын атабай эле коеюн, кээ бир жолдоштордун таасири менен баягы биздин берген иш бесектен 4 гана кирип калганы кирбей калды. А кийин кайра регистрация алып, кайра партияны чыгарууга уже кечик. Эч кандай секрети жок, муну баары билет.
Акыркысы Оштоо Курултайда келерки жылдын башында парламенттик шайлоо болушу күтүлөт деген ойдун башын кылтыйттыңыз. Мындай божомолду бир нерсени элдеп айтып жатсаңыз керек.
Ошондой бизде өзүбүздө ушундай ой бар да, ушундай болот деп. Азыркы парламенттин состояниясын көрүп атасыңар. Маселе чечпейт. Кээ бир маселелер терең ойлобостон чечим кабыл алышат. Эми кыскасын айтканда парламентте бир вакуум.
Сен мырза, маегиңиз үчүн рахмат. Маекти мен Алишер Токсунбаев уюштуруп алып бардым.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:10 өтөттү. Эми кезек түз ободогу маекте. Анда микрофонду кесиптешим Айданбек Акматулуна узатам.
Рахмат, биздин бүгүнкү таңкы алгачкы маектешибиз коммунисттик партиянын лидери Исхак Масалиев болмокчу. Исхак мырза менен биз өткөн жуманын соңунда коммунисттик партиянын курултайы жөнүндө, келерги президенттик шайлоо жөнүндө маек курайлы деп жатабыз. Исхак мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына сиздер өткөн жуманын соңунда курултай өткөрдүңүздөр, анда өзүңүздөрдөн президенттикке талапкер көрсөткөн жоксуздар. Эмне себептен өзүнүн талапкери менен коммунисттик партия шайлоого чыга албады?
Биринчиден мен тактап кетейин, Кыргызстан коммунисттердин партиясы деп атасак, себеби Кыргызстанда эки партия ушундай аты менен бар, коммунисттер деген. Экинчиден, 2 майда биз ушул курултайыбызды өткөрүп, ар түрдүү пикирлерди алмашып туруп, ар кандай ой пикир болуп ушундай чечимге келдик. Өзүбүздүн талапкерди ушул шайлоого көрсөтпөй турган болдук да. Себеби кыска мөөнөткө байланыштуу, шартка жараштуу биз өзүбүздүн талапкерибизди ийгиликтүү жеңишке алып баралаганыбызды түшүнүп турабыз да. Ошондой шартта биз өзүбүздүн талапкерибизди эмес, башка бир талапкерди колдойбуз деген чечим кабыл алдык.
Сиздер
мындай айтып кетерди, Ак жол фракция көрсөткөн Курманбек Садыевич Бакиев деген талапкерди биздин партиябыз колдомокчу болду да.
Сиздер колдогон талапкер ошол мына ошол азыркы президент Курманбек Бакиев болдугу. Сиздер кандайдыр бир анын алдына наказ, эскиче айтканда наказ же бир талаптарды, сунуштарды койдуңуздарбы?
Албетте, биз съезде чечим бердик, өзүбүздүн борбордук комитеттин бюросуна тапшырма бердик. Тез арада ушул жазуу түрүндө өзүбүздүн коммунисттердин каалоо талаптарды кагаз жүзүндө түшүрүп, анан эми ошондо талапкер Курманбек Бакиевке тапшырганга милдеттүү кылып койдук да. Жакын арада ушул талаптарды биз айтып кетебиз. Мисал катары айтып кетейин, ошол эле электр тармактарды менчиктештирүүгө каршылыгыбызды көрсөтөбүз. Ошол эле мезгилде стратегиялык тармактарга мамлекеттик көзөмөл сөзсүз болуш керек деген талапты коебуз. Элибиздин жумушчулардын шартын өзгөртүү, жакшыртуу ушундай талаптарды бир топ биз жазып, анан Курманбек Садыевич Бакиевке колуна тапшырабыз.
Мына азыр өзүңүз деле уккандай болдуңуз окшойт, кээ бир саясатчылар президенттик шайлоодон кийин парламенттик шайлоо болуш керек деген сөздү, идеяны көтөрүшүп жатышат да, ушундай болот деген дагы чындыгында коомчулукта күтүүлөр жок эмес. Ошондой болуш керекпи өзү?
Эми таптакыр болбойт деп айта албайм, себеби бүгүнкү конституцияга ылайык бир гана жол бар. Жаңы парламенттик шайлоо, эгерде башкарып аткан көпчүлүк болгон фракция, Ак жол партиясынын депутаттары өз ыктыяры менен таратабыз десе, анда эч кандай тоскоолдук болбойт. Ошондуктан бул жаңы парламенттик шайлоо болбойт деп мен айта албайм. Бирок ошол эле мезгилде так айтып эми сөзсүз болот деп арада менде толук маалыматым жок.
Бизди Кыргызстандын саясий мындай акыбалы үчүн болгону дурусбу же ушул бойдон азыркы парламент аягына чейин иштегениби?
Эми бул жерде менимче ушул парламент өзүнүн мөөнөтүн иштеп кетсе деле жаман болбойт эле. Эгерде кезексиз шайлоо болуп калса, бул эми менимче парламенттин курамы өзгөрүлүп кетет, кайсы партия кирет, кандай болот шайлоо, мен бир коркунучум бар. Жаңы шайлоо дагы бир кандай бир бурмалоого же нааразычылыкка жол бериши мүмкүн да. Ошондуктан ушул шайлоо уюштура турган жигиттер ушуну эске алса жакшы болот эле.
Исхак мырза, мына бурмалоолор деп айттыңыз, мына бийлик менен оппозиция кандай тил табышат? Мына президенттик шайлоодо 23-июлдагы шайлоодон кийин кырдаал кушуп кетпейби?
Эми азбас күчөйт, сөзсүз күчөйт. Анча мынча ушул оппозиция дегенибизде радикалдуу формадагы ой пикирлер деле бар. Бирок жалпы менимче ушул кризиске жетпейт окшойт. Менин ой пикирим боюнча, көз карашым боюнча чыр болот, талаш болот. Бирок бүгүн реалды айтыш керек, иштеп аткан президентке каршы күрөшө турган күчтөр табылбайт да.
Рахмат чоң, бизге бөлүнгөн убакытта бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Кыргызстан коммунисттик партиясынын лидери Исхак Масалиев болду. Биз Исхак мырза менен президенттик шайлоо коммунисттер өткөргөн курултай жөнүндө маек курдук. Зейнеп эпкесе көзүңдү кайрадан.
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маекти Айданбек Акматулов алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Бүгүн Бишкекте Акшумпар партиясынын курултайы болот. Партиянын лидери Темир Сариевдин билдирүүсүнө караганда, курултайда президенттик шайлоо өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык кырдаал каралат. Президенттик шайлоого талапкер катары катышууга арыз бергендердин саны 8 жетти. Ак жол партиясынын жума күнү болгон курултайында талапкердиги көрсөтүлгөн президент Кулманбек Байкеевдин арызы да борбордук шайлоо комиссиясына келип түштү. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Президент өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен 5-майда жолугушат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт үйүнөн кабарлашты. Окуялардан Пакистан бийлиги талиптерди түндүк батыш аймактагы Сват өрөөндө тынчтык келишимин бузуу деп айыптады. Чочконун сасык тумоосу АКШ, Европа, Латын Америкасы жана Канадада жайылууда. АКШ Германиянын өкмөтүнө Гуантанамодогу абакта кармалган бир нече кишини кабыл алуу өтүнүчү менен кайрылды. Панаманын президенти болуп бир катар ири дүкөндөрдүн ээси мультимиллионер Рикардо Мартинелли шайланды. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы жарыялады. Мартинелли шайлоо өнөктүгү маалында экономикалык реформаларды жүзөгө ашырууга жана салыкты азайтууга убада берген. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, Пакистан бийликтери түндүк батыш аймактагы Сват өрөөндө апелляциялык ислам сотун түзгөнүн жарыялашты. Анын эртеси Талибанды тынчтык келишимин бузган үчүн айыпташты. Өкмөттүк аскерлер БНРде тазалоо операцияларын өткөрүп жатышат. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
Быйыл февралда Исламабад өкмөтү Талибан менен келишим түзүп, өлкөнүн түндүк батыш провинциясындагы Сват өрөөнүнө жана ага чектеш Малаканд аймагына шарият эрежелерин киргизгенге макул болгон эле. Ошол келишимдин негизинде өткөн аптанын этегинде өрөөндө Дарулгаза, башкача айтканда апелляциялык ислам соту уюштурулду. Ага 2 судья дайындалды. Өкмөт ушуну менен өзүнүн убадаларын толук аткарып бүттү. Эми Талибан өз милдеттерин аткарышы керек деп айтты Пакистандын маалымат министри Миян Ифтихар Хусейн ишембе күнкү пресс-конференцияда. Келишимдин шартына жараша талиптер куралсызданууга тийиш. Бирок талиптер убадасын аткармак турсун, Сватка шарият эрежелери киргизилгенден көп өтпөй коңшулаш Буннер районуна өтүп келишип, бул жерде да өз тартибин орнотконго кирише баштады. Өкмөт ал жерге шашылыш аскер киргизген каргасыз болду. Жогорку командачылыктын өкүлдөрү операция учурунда ондогон талиптер тыйпыл кылынганын, алдыдагы күндөрдө Буннер алардан толугу менен тазалана турганын айтышууда. Мунун соңунан жекшемби күнү Исламабад Талибанды келишимдин шарттарын бузган үчүн айыптады. Алар Сваттагы банкты талап алышкан, электр мамыларын уратып, бир көпүрөнү жардырып жиберишкен. Мындан тышкары Сваттан дүрмөтүлгөн автомашина табылган. Аскери жетекчилик аны талиптер террордук операция үчүн даярдашкан деп эсептешет. Жергиликтүү тургундар учурдагы окуяларга ар башкача баа беришүүдө. Талиптер келген жерлердин көпчүлүк адамдар жер которуп башка жактарга кетип жатышат. Бул террорчулар колуна урунган бардык маал мүлкүбүздү талкалап салышты. 5-6 күндөн бери азык түлүгү жоголтурабыз. Адамдарды кагып согуп акчасын тартып алышат. Аялдарды талиптерге тамак аш даярдаганга мажбурлап, болбосо үйлөрүнөн кууп чыгабыз деп коркутушат, дейт бунерлик тургундардын бири. Ал эми жергиликтүү соодагерлердин бири: калк ислам эрежелерин каалайт. Эгер шарият орносо адамдар араздашпай бейпилдик келет, элдин көксөгөнү ушул деп билдирди. Өткөн айда Пакистандагы кырдаалга катуу камтамачылык билдирип, Кошмо Штаттары Исламабад бийликтерин Бунерде, Сватта жана башка аймактарда позициясын Талибанга жана Ал-Каида калдырып жаткан үчүн сынга алган эле. Кырдаалды талкуулаганы Барак Обама 6-майда Вашингтондо Ооган лидери Хамид Карзай жана Пакистан президенти Асиф Али Зардари менен жолугушуу өткөрөт.
Пакистандан келген кабар менен Эсенбай Нуруш бөлүштү. Уктурузду улантабыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жума күнү чыгып сүйлөп, Латын Америкасында Кытай менен Ирандын таасири күчөп жатканына тынчсыздануусун билдирди жана Вашингтондук дипломаттарды Ак Үйдүн бул аймакка карата саясатын кайра карап чыгууга чакырды. Клинтон айымдын айтымында мурдагы президент Жорж Буштун өкмөтү Латын Америкасындагы Вашингтонго каршы маанайда болгон мамлекет башчыларды оочодо калтыруу саясатын жүргүзөм деп жатып, континенттеги америкалык кызыкчылыктарга доо кетирип алды. Сөз оролу Тынчтыкбек Чоротегинде.
Зейнеп Рахмат АКШнын тышкы иштер министрлиги болгон мамлекеттик департаменттин кызматкерлери менен жума күнү 1-майда жыйын өткөргөн АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон соңку кезеңде Латын Америкасында коммунисттик Кытай менен эскичил исламчылар өкүм жүргүзүп жаткан Иран өз таасирин улам тереңдетип жатканын өзгөчө кабатырлануу менен белгиледи. 6-майда Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Бразилияга иш сапар менен келип, эки тараптуу соода алакаларын чыңдоо жаатында сүйлөшүү жүргүзмөкчү. Ахмадинежад ошондой эле Венесуэлага да келип, расмий Вашингтонго сыртын салып келген солчул президент Уго Чавес менен да жолукмакчы. Хиллари Клинтон азыркы таптагы дүйнө жүзүн көп уюлдук деп сыпаттады жана Кошмо Штаттар, Орусия, Кытай жана Иран сыяктуу өлкөлөр менен атаандашып жатканын эске салды.
I don't think in today's world where it's a multipolar world where we are competing
өзүбүзгө тартуу жана карым-катнаш жүргүзүү жаатында орустар, кытайлыктар жана ирандыктар менен Вашингтон атаандашып жаткан ушул көп уюлдуу дүйнөдө жердин өлкөбүз жайгашкан жарым шаарындагы мамлекеттерге кылчаюу биздин эле кызыкчылыгыбызга жатат. Демек, бул жаатта биз мурдагыдан айырмалуу дипломатиялык мамиле иштеп чыгуу үчүн киришүүдөбүз.
Деди Клинтон. АКШнын мамлекеттик катчысы Латын Америкасындагы буга чейин ачыктан-ачык антивашингтондук саясат жүргүзүп келген мамлекеттер менен да жылуу карым-катнаш жүргүзүү үчүн жаңы дипломатиялык кадамдарды жүзөгө ашыруу керектигин баса белгиледи. Вашингтонду сындап келген Латын Америкалык мамлекет башчыларынын арасында солчул маанайы менен айырмаланган Венесуэлалык Уго Чавес, Никарагуалык Хосе Даниэль Ортега, Эквадордук Рафаэль Коррея жана Боливиялык Хуан Эво Моралес айыма бар. Ушул тапта АКШ менен Венесуэла күзгө маал өз ара элчи жиберүү деңгээлинде эки тараптуу карым-катнашын калыбына келтирүү жагдайларын иликтеп жатат. Айтмакчы, Хиллари Клинтон айым коммунисттик Кубага карата катаал саясатты жумшартууга кезек келгенине ишара кылып, Вашингтондун буга чейинки Гаваны обочолонтуу саясаты майнапсыз болгонун мойнуна алды.
We're facing an almost united front against the United States regarding Cuba.
Биз Куба жаатында Кошмо Штаттарга каршы дээрлик бирдиктүү майдан менен беттешүүгө гириптер болдук. Ар бир өлкө, ал түгүл бизге өтө жакын делген мамлекеттер да силер Кубага карата мамилеңерди өзгөртүүгө тийишсиңер. Буга чейинки жасап жаткан ишиңерди уланткан бойдон кала албайсыңар деп билдиришүүдө. Демек, биз Кастролор бийлеген өкмөттүн саясий туткундар, адам укуктары жана башка маселелер жаатында өз ара түшүнүшүүнүн кандайдыр бир жагымдуу ишарасын көргүбүз келет.
Деди Хиллари Клинтон айым. Сөз кезеги кайрадан алып баруучуда Зейнеп.
Рахмат, сиздер Тынчтыкбек Чоротегинде эрдеген баянды уктуңуздар. Элира окуялар күндөлүгүн улантабыз. Мексикадан башталган чочконун сасык тумоосу азыр Европа менен Азияны көздөй да жайылууда. Мексикага коңшу АКШда адам майып болгон алгачкы учур катталды. Чочконун сасык тумоосу деген эмне? Адамга ал кандай шартта жугушу мүмкүн жана кантип коргонуу керек? Азаттык күн алгысынын ушул өңдүү суроолоруна Британиядагы Абердин университетинин ардактуу профессору, микробиолог Хью Пеннингтон жооп берди. Маектин урунтуу жерлери менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Урматтуу профессор, адегенде эле айтсаңыз, чочконун сасык тумоосу деген эмне? Бул сасык тумоо вирусунун жаңы түрүбү?
Бул жаңы вирустун чочко вирусу деп аталып калуусанда чочконун сасык тумоосуна тийиштүү вирустун компоненттери бар экендигинде. Компоненттердин бири Америкадагы чочко сасык тумоосунун вирусунан, башкалары Европа менен Азияныкынан келгендер. Бирок ага катар адамдын, куштун сасык тумоосунда компоненттери да бар. Демек бул дүйнөнү айланып жүргөн бири чочкого, экинчиси канаттууга, үчүнчүсү адамга тиешелүү түрдүү вирустардын аралашмасы жаңы вирус.
Viruses have been circulating in the world for a while. Ал кантип жаралат? Биз ал тууралуу буга чейин эле билчү белек.
Well, we really don't know where it came from, how it arose. I mean, the gas is, and it's probably quite...
Биз ал кайдан чыкканын жана кантип жарылганын чынында билбейбиз. Бул божомол балким жөндүү нерсе. Чочко өзүндөгү вируска кошумча адамдын жана канаттуунун да вирусун жуктуруп алган. Биз буга чейин эле билгенде чочко жаныбар катары ошол түрдүү вирустар аралашып жаңы вирус жарылуучу жай болулат. Мурда ушул нерсе чочко эмес, куштар да, адамдар да учураган. Түрдүү тектерден келген вирустар бир жаныбарга же адамга жуккан соң өздөрүн калыбына келтирүү аркылуу жаңы вирусту жарата алат.
Демек адамдардын эң алгачкысы аны чочкодон жуктуруп алуусу мүмкүнбү?
Бул туура жана биз муну балким эч убакта биле албайбыз. Анткени көп учурларда биз ушул өңдүү нерселердин изине түшүүгө аракеттенгенде баары тереңдеп аягын таппай калабыз. Адамдар бул вирус чочкодо кездешер кездешпесин аныктоого аракеттенет, бирок мен буга өтө деле оптимист эмесмин. Бул балким болгон, бирок тилекке каршы качан болгонун эч ким айта албайт.
Бирок азыр вирус адамдан адамга өтүп жатат да.
Yes, that's right. This is what new about this particular virus.
Ооба, бул вирустун жаңылыгы. Чочколордо сасык тумоого чалдыгарын биз узактан бери эле билебиз. Биринчи аныктамалар 1930-жылдары эле пайда болгон. Чочко баккан адамдардын сасык тумоо вирусун алардан жуктуруп алганы сейрек кездешчү. Бирок адатта вирус ошону менен жок болуучу. Чочко баккан адам сыркоологону менен башка адамдарга жукчу эмес. Бирок азыркы вирус адамдын организмине абдан ыңгайлашканы анык. Ошон үчүн биринен экинчисине тарап жатат.
Spreading from person to person.
Вирустун адамдардагы алгачкы симптомдору кандай?
Most of the people have just had, they felt a little bit ill, they perhaps a bit.
Ага, азыркы алган адамдардын көбү бир аз табы кеткенин, колу боту ооруганын сезишкен, этизип чыккан, мурундан суу аккан, жөтөлгөн. Алардын бир экөөсүндө тамак ашка уулангандыктан диареянын белгилери болгон, кузушкан. Бул кадимки эле сасык тумоонун белгилери. Андыктан кимдир бирөөлөрдөн симптомдорун сурагандан кийин биз анда азыркы вирус же кадимки эле сасык тумоонун вирусу бар экендигин ажыратып айта албайбыз. Деп айтты Азаттык жана Эркин Европа радиосунун чочконун сасык тумоосу боюнча суроолоруна жооп берип Британиядагы Аберн университетинин профессору Хью Пеннингтон. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу армандар, эми кезек басма сөз баяндамасында. Борбор Азияда суу сарсанасы жана Кавказдагы кырдаал батыштык басма сөз каражаттарында да кеңири талкууга алынууда. Алар менен Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөн тааныштырат.
Institute for War and Peace Reporting аталган интернет баракчасына чыккан бир макалада өткөн аптада Алматы каласында болуп өткөн Борбор Азия жумуриятынын президенттеринин суу маселеси боюнча саммитине себеп салынып, саммит аймакта жаңы ГЭС-тердин курулуусу тууралуу келишпөөчүлүктөр жоюлар бекен деген үмүттөрдү актай албаганы баяндалган. Президенттердин Алматыда жыйылышынын расмий себеби өзүлөрү да мүчө болгон эл аралык Арал деңизин сактап калуу фондунун кезектеги жыйынына катышып, Арал деңизинин маселелерин талкуулоо болгон менен анда аймактын суу энергетика проблемалары да талкуулангандыгы билдирилген макалада Кыргызстан менен Тажикстандын Сырдарья жана Амударьянын суу деңгээлин алмаштыруусу мүмкүн жаңы ГЭС-терди куруу планы тууралуу чатактар чечиле албаганы билдирилет. Анда өзгөчө Өзбекстандын Камбарата жана Рогун ГЭС-теринин курулушуна көшөрүп каршылык билдиргенине көңүл бурулуп, Ташкент өзүнүн күн тартибин алга жылдырыш үчүн суу этегиндеги тиги жумурияттарды өз тарабына тартууга тырышып келе жатканы баяндалат. Макалада ошондой эле Алматы саммитинде эч бир президент эпке көнбөгөнүнөн алып караганда делинет, аймактын суу энергетика маселесин чечүү дагы бир топко созула турган сыяктанат. Маселен, президент Ислам Каримов жаңы ГЭС-тердин курулушун бекер жумуш катары бааласа, түркмен лидер Бердимухамедов суу жана энергетика боюнча түзүлүп калган тең салмак эч кандай бир келишим болбой туруп бузулбаш керек экенин билдирди. Чатактын наркы жагында турган Кыргызстандын лидери Бакиев болсо, өлкөсү этек жактагы өлкөлөргө сууну сактап берген үчүн кошуналар акы төлөш керектигин, мөңгүлөрдү сакташ үчүн техникалык инфраструктура долбоорлоруна каржы бөлүнүш керектигин баса көрсөтүп, маселени кабыргасынан койду. Лондондо жарык көрүүчү Экономи журналынын кийинки санында чыккан бир макалада Армения менен Түркиянын ортосундагы кийинки кайра жарашуу аракетине талдоо жасалган. Түштүк Кавказияда өтө назик бир шахмат оюну жүрүп жатат. Ага катышкандар Америка, Армения, Азербайжан, Россия жана Түркия. Шахмат оюнунун тескерисинче, эгерде Түркия менен Армения кайра жарашышса, Bu oyunda her bir taraf cengen bulur ile andayda gen ümit 23. April günü Türkiye'nin Arminya mamillerde tigelti sene çekerlerde açış maksatında bir yol kartası üstünün gelişkenin cerlerinde cer aldı bir ok al ümit Toğlu Karabağ çatağı sebepti onun çıkmadı delinet makalada.
Batıштык басма сөз баяндамасын Түркиядан аким өзгөн сунуш кылды. Программа Зулан Тавы суктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Президенттик шайлоо жана талапкерлер тууралуу бетме-бет талкуусунда саясий ишмер Султан Нурманаев менен Маек, спорт кабарлары, тарых барактары, керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Азаттыгын алгыс менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат кара такыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Айданбек Акматулуна узатам.
Бүгүн Бишкекте Акшумкар партиясынын курултайы болот. Партиянын лидери Темир Сариевдин билдирүүсүнө караганда курултай достук мейманканасында өтүп, анда президенттик шайлоо, өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык кырдаал талкууланат. Президенттик шайлоого талапкер катары катышууга арыз бергендердин саны 8 кишиге жетти. Ак жол партиясынын жума күнү болгон курултайында талапкерлиги көрсөтүлгөн президент Курманбек Бакиевдин арызы да БШКга келип түштү. Талапкерликке көрсөтүү май айынын 18-инде соңуна чыгат. Президент өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен 5-майда жолугушат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт үйүнөн кабарлашты. Маалыматка караганда президент менен өкмөттүк эмес уюмдардын жолугушуусу 5-майда Бишкекте Ал Арчан мамлекеттик резиденциясында болору белгиленүүдө. 5-майда астма дартына каршы күн белгиленет. Бул жылы астмага каршы дүйнөлүк күн. Сиз астманы көзөмөлдөй аласыз деген ураан менен өтөт. Кыргызстан саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө астма дартына чалдыккан 8461 киши катталган. Бишкекте 11-майдан тартып 11-июнга чейин ысык суу берүү токтотулат. Тийиштүү буйрукка шаар мэри Нариман Тулеев кол койгонун маалымат каражаттары жазып чыкты. Эл аралык кабарлардан Пакистан бийлиги талиптерди түндүк батыш аймактагы Сват өрөөнүндө тынчтык келишимди бузду деп айыптады. Маалым болгондой шарият эрежелери киргизилгенден көп өтпөй талиптер коңшулаш Бунер районуна өтүп келишип, бул жерде да өз тартибин орнотконго кирише башташкан. Чочконун сасык тумоосу АКШ, Европа, Латын Америкасы жана Канадага жайылууда. H1N1 вирусу Колумбияда да катталды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалымдашынча 18 өлкөдө бери дегенде 787 киши чочконун сасык тумоосуна чалдыкты. Ооганстандын батышындагы Герат вилаетинде италиялык жоокерлер жеңил унаага ок атышып, натыйжада бери дегенде 2 адам жана 1 өспүрүм наос болду. Гилмент вилаетинде болсо бомбанын жарылуусунан 6 карапайым киши мерт кетти. АКШ Германиянын өкмөтүнө Гуантанамодогу абакта кармалган бир нече кишини кабылалуу өтүнүчү менен кайрылды. Германия ушул тапта АКШнын өтүнүчүн караштырууда. Панама президенти болуп бир катар ири дүкөндөрдүн ээси мультимиллионер Рикардо Мартинелли шайланды. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы жарыялады. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Зейнеп,
рахмат. Жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда 4-5 майда Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүндө жаан чачындын арбын жаагандыгынан улам өзөндөрдөгү суу ташкындап сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 4-майда Ала Тоо жергесинде мезгил мезгили менен жаан, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир региондордо 14, көл классында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй талаасы нарын аймактарында 14-19 даража, Баткен дубанында 16-21, Ош, Жалал Абад облустарында 17-22, Ысык Көл ойдугунда 13-18 даражага жылыйт. Борборубуз Бишкекте маал-маал менен жаан-чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 15-17 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. 23-июлга белгиленген президенттик шайлоого бийлик тарабынан ким, оппозиция катарынан кимдер атаандаштыкка чыгары белгилүү болуп калды. Ак жол бийлик партиясы иштеп аткан президенттин талапкерлигин колдой тургандыгын 1-майдагы курултайында ачыкка чыгарды. Азаттыктын бетме-бет талкуусунун катышуучулары агым гезинин мурдагы редактору Керим Айдаров менен саясаттануучу Табылды Акеров президенттик шайлоо алдындагы саясий жагдай жайында ой бөлүшөт. Талкууну Бекташ Шамшиев алып барат.
Kadırlı Ormandar, bugün biz 23 iyulga belgilengen prezidentlik şaylo jönünde gep kılsak bilip turabız. Anın sebebi Ak Jol partiyası özünün talapkerini alıp çıktı. Buga çeyin opozisiya özünün katarından 2 talapkerini alıp çıkkan eden şaylooga çeyinki siyasi jagdai kandai, mana ushlar boyunca bir gep kılunun kezeği gelip kaldı okşoyt. Kerim Mirza, prezident Bakiyevtin talapkerligi dagı körsötüldü. Harekettegi prezidentti daima koldop ош административдик ресурстун күчү менен эле шайлоодон өткөзүп келген. Бул иретте эле ошондой сценарий болушу мүмкүнбү?
Кыргызстандын саясатында Акаевдин мезгилинде административдик күч колдонуп келген, бүгүн кайталанбайт деп айтышты эле кыйын. Эң башкысы саясий күрөш дегенди билишибиз керек. Аракеттеги президент 2-чи мүнөткө барышка милдеттүү. Бул мыйзам жооп берет. Саясий күрөштө жеңип чыгыш үчүн саясатчы өзүнүн деңгээлиндеги ар кандай формада күрөштү жүргүзүш керек да. Бул багытта президент кандай күрөшсө дагы саясий талашуу деп гана түшүнүү керек деп ойлойм да. Биз буга чейин айтып келгенбиз, оппозициядагы, башкалардагы эч качан таза шайлоо болбойт деп. Таза шайлоо болбойт, бирок саясий күрөш ар дайым уланып келет. Оппозиция ошентип шайлоо таза болбойт деп унчукпай отургандан көрө бийликтин деңгээлинде күрөшө алганды билиш керек. Ошондо гана жеңишке жете алат болуш керек деп ойлойм да.
Талды Мырза, мына Керим Мырза айтып атат, президент талапкерлигин коюшка милдеттүү болчу деп. Чын эле ошондой милдеттүү. Экинчиден оппозиция бийлик деңгээлинде күрөшө билиш керек деген да бир ой айтылып кетти. Мына ушуларга сиз токтоло кетсеңиз.
Биринчиден президент дагы бир жолу шайлоого барууга милдеттүү эмес, ал дагы бир жолу шайлоонууга укугу бар. Милдеттүү десек, анда ага конституцияда дагы ошондой милдеттеме коюлуш керек да. Президент сөз жоктур да 2 жолу шайлоонууга милдеттүү депчи. Конституцияда укугу бар деп гана айтылганда, бул бир. Экинчиден, оппозиция менен бийликтин ортосунда Акаевдин учурунан бери курч мүнөздө шайлоолор өтүп келатат, бирок дайыма административдик ресурстун колдонуусу менен өтөт шайлоолор. Административдик ресурсту колдонуунун негизинде 2005 жылы революция болуп, Курманбек Бакиев Кыргызстандын президенти болуп калды да. Ошонун жыйынтыгында шайлоолорду бузду деп өзү шайланган президент демократияны, жарандык коомду түзөм деп сөзүн бергенде, анан бүгүн болсо өзү кайра шайланууда ошол сөзүн бузуп эски режимдин жолуна түшсө, албетте бул анын өзүнүн жүзүнө күйөө жабат деп ойлойм. Бул бир. Экинчиден, оппозиция алардын ар бир кыймыл аракети бийлик тарабынан контролго алынып, жергиликтүү бийликтер, акимдер ар бир элди баарын контролдоп турат. Эгерде президент бүгүн дагы ошол эле эски режимдин негизинде административдик ресурсту одоно колдонуп мыйзамды одоно бузса, анда сөз жок түрдө бул чатакка алып барышы мүмкүн.
Керим Мырза, мына сиз айттыңыз, оппозиция бийлик менен өз деңгээлинде мындай күрөшүүнүн жолдорун билбейт дегенде ойду айттыңыз да, мына ушуну чечмелей кетсеңиз.
Күрөштүн бир гана ыкмасы бар да, көчөгө чыгыш керек, митинг уюштуруш керек, анан тополоң салыш керек. Мындан башка демократиялык багыттагы башка формасын биз таба алган жокпуз. Же болбосо салттуу түрдө президенттин мөөнөтүн күткөндү дагы биз анчейин унутка калтырып коюп атабыз да. Эгерде бийлик таптакыр эле начар же болбосо аябай күч колдонуп бийлигин жүргүзгөн болсо, оппозиция унчукпай отуруп калуу менен бийликке бир топ күчтү берип коюп атат. Ошонун негизинде балким бүгүн демократиялык багыттын бир топ алыстап баратканы дагы ошондон болуш керек. Бийлик кандай болсо, оппозиция ошондой күчкө теңгелгенге аракет кылыш керек. Ошондо балким биз бүгүн айтып аткан демократиялык форма сакталып калышы мүмкүн эле. Акаевдин мезгилинде оппозиция бүгүнкү караганда алды канча күчтүү болчу. Бүгүнкү күндө оппозиция жаңыланган жок, ошол эле багытта сүйлөгөн сөзү, жасаган иштери баягы эле. Мен эмнеге оппозицияны жамандагым келип атат? Акыркы мезгилдерде бийликке оппозиция өзүнүн күчүн өткөрүп берип койду да. Мына ошонун негизинде бүгүн бийлик мурдагы караганда күчтүүрөк, демократиялык багыттан бир аз алыстап кеткендей, сөз эркиндигине бир аз кысым болгондой, оппозиция качан болсун айтат, биз системаны алмаштырышыбыз керек дейт. А кайсы системаны алмаштырыш керек? Бизде кандай система? Ошону түшүндүргөн киши жок. Мурдакы СССРдин системасынан биз демократиялык системага өттүк да. Бүгүнкү коомдо демократиялык системадан ашкан системаны таба элек. Эгерде мындан ашып кетсек, анда биз таптакыр башка система өтүшүбүз керек. Анда же исламдык, же христиандык, же башка. А биз болгону башкаруу формасын өзгөрткөнгө аракет кылышыбыз керек болчу. Оппозиция өзүнүн күчүн, акыл деңгээлин бийликтин деңгээлине алып чыгыш керек болчу да элди ошондой деңгээл менен тартып алыш керек болчу. Мына ошондой жок болгон үчүн бүгүнкү күндө ушул тең салмактуулуктун жоголуп баратканын.
Талды Мырза, мына аракеттеги президенттин талапкерлигин көрсөткөн Ак жол партиясынын курултайы өттү. Сиздин оюңузча кандай, мына ушул партиялык бюрократиялык система шайлоодо кандай ролду ойношу мүмкүн?
Ак жол партиясынын съездинде аткаруу бийлигинин өкүлдөрү отурушту. Илгерки коммунисттик режимдеги коммунисттик партиянын ролунда болуп атат да. Булар өздөрү бийликте туруп, анан өздөрү каалагандай кишини бийликке коюп, же болбосо бийликке алып келип, же болбосо шайлоолорду каалагандай өткөрөбүз дегендей негиз берип, Кыргызстандын баардык элине өздөрүнүн жүзүн ошо көрсөтүп, биз баарыбыз тең бир негизде, бир максатта, мисалы үчүн Курманбек Салиевич Бакиевди алып чыгып атабыз жана биз жеңишке жетебиз дегендей сүр көрсөтүп жатат да элгечи. Кечээ күнү Кыргызстандын банкына 300 миллион доллар Россиядан келген кум жардамды айтсак болот. Себеп дегенде бийликтин бүгүнкү күндө жер жерлерде жана элдин арасында аброю өтө төмөн да. А ошондуктан булар элге ушундай негизде таасир көрсөтүүгө өтүп жатат да. Россиядагы ошо шайлоолорго таасир берүүгө аракет кылып, мына 300 миллион долларды президенттик шайлоолордун алдында жөнөт. Бул болсо, мисалы үчүн Кыргызстанда Акаевдин доорунан эле келатат. Бюджетке түшкөн акчанын көпчүлүгү ошо шайлоолор учурунда жок болуп кетет да. Ушу 300 миллиондун дагы бир топ бөлүгү шайлоолорго жумшалып кетиши мүмкүн десек болот.
Керим Мырза, сиз бир ойду айттыңыз да, мына ушул сөз эркиндигине байланышкан. Мына шайлоонун алдында сөз эркиндигине кысым дагы күчөйбү дегеним, мына жакында Freedom House эл аралык уюму Кыргызстан сөз эркиндиги жагынан мурдагы өзүнүн алган ордунан дагы артка кеткен өлкө катары сыпаттады да. Сиздин оюңузча мына ушул сөз эркиндигине кысым дагы күчөшү мүмкүнбү шайлоонун алдында?
Эл аралык уюмдун сыпаттоосу менимче туура деп ойлойм. Биз 4 жылдык тарыхта көрүп келдик канча гезиттин жабылганын. Бүгүн дагы 1-2 гезиттин үстүндө доо арыз турат чоң сумма менен. Бизде чын эле кысым бар деп айтыш керек. Шайлоонун учурунда таптакыр эле эркиндикти берип коет дегендин өзү дагы бул утопия болуш керек. Буга чейин да болгон эмес, азырда болбойт. Анткени бийлик жеңиш үчүн өзүнүн болгон күч аракетин жумшайт. Эгерде кайсы бир жактан агитациялык формасынан утулуп бараткан болсо, кайсыл тарап күчтүү болсо, демек ошонун бутагын кыя чапканга сөзсүз түрдө аракет кылат. Бирок жабылып калат кайсы бир гезит деп айта албайм. Негизинен кысым болушу мүмкүн.
Талды Мырза, оппозиция өз катарынан 2 талапкер чыгарды, бийликтен бирөө чыкты. Ортодогу таймаш 3 адамдын 3 талапкердин ортосунда болобу? Менен башка талапкерлерди атай эле айтпай турам, себеп дегенде негизги көңүл ошо оппозиция менен бийликтен чыккан талапкерлердин арасында болот деген болжомолор айтылып атат да.
Азыр эл айтып атпайбы, көпчүлүк айтышат, баягы оппозиция бир талапкерди көрсөтө албайт депчи. Кеп анда эмес, кеп элдин камына иштей турган талапкерди тандап ошону көрсөтүү да. Анан бүгүнкү күндүн шартында мен ойлойм, элге мүмкүнчүлүк бериш керек тандоо мүмкүнчүлүгүнчү. Мисалы үчүн оппозициядан 2 талапкер чыгабы, 3пү же андан көппү, элге мүмкүнчүлүк берип, анан кийин оппозициядагы талапкерлер, маселен эл кайсы талапкерге ооп турса, ошол талапкерге өз добуштарын берип шайлоонун алдында чыгып кетсе туура болот го депчи. Себеп дегенде азыр оппозиция 2 талапкер көрсөттү, бирөө Исмаил Исаков, экинчиси Атамбаев. Бирок мындан кийин дагы мен ойлойм, дагы бир 2 же 3 талапкер чыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн Темир Сариев жана башка, менин маалыматым боюнча дагы бир талапкер бар. Ошондой болуп бир 4-5 талапкер болушу мүмкүн да. Эл тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек да. Кайсы талапкерди карай эл оосо, мына ошол талапкердин пайдасына өз добуштарын берип, 10 күн калганда мыйзам кодекстин негизинде көпчүлүгү чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан азыр айтуу кыйын, оюн кандай негизде кетет. Мисалы үчүн Исмаил Исаков, Атамбаев барса жеңилип калабы же добуштар бөлүп кетеби депчи. Шайлоого жакын калганда өз добуштарын алып салып, бир кандидатка токтолуштары мүмкүн да. Эл талапкерин тандап алышса, алар оппозициянын негизинде, анда шайлоодо добуштардын деле бөлүнүшү көп анчейин болбойт. да. Балким ошол эки талапкер оппозициядан болот да, өкөттөнчү. Мисалы үчүн азыркы эгерде демократиялуу шайлоолорду өткөрсөк, азыркы президент 15%ден өйдө ала албайт да. Эгерде административдик ресурсту колдонуу менен өткөрсө, анда албетте утуп чыгат. Эгерде оппозициядан мыкты талапкерлер чыгып кала турган болсо, күрөштүн негизги багыты ошо оппозициялык эки талапкерде болуп калышы мүмкүн да.
Анда мисак талкуубузду жыйынтыктасак, биздин студияга саясат таануучу табылды Акеров, ошондой эле Агым гезитинин мурда редактору, журналист Керим Айдаров мырзалар катышты. Талкууну мен Бекташ Шамшиев уюштурдум. Бишкек, Азаттык.
Бишкекте саат 7:44 өтөттү. Таң Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте Акшумкар партиясынын курултайы болот. Партиянын лидери Темир Сариевдин билдирүүсүнө караганда, курултайда президенттик шайлоо өлкөдөгү саясий, экономикалык, социалдык кырдаал каралат. 5-майда астма дартына каршы күн белгиленет. Бишкекте 11-майдан тартып 11-июнга чейин ысык суу берүү токтотулат. Эл аралык окуялардан Пакистан бийлиги талаптарды түндүк батыш аймактагы Сват өрөөндө тынчтык келишимин бузду деп айыптады. Венесуэлада аскердик тиги учак кырсыкка учурап 18 адам наут болду. Кырсыктын чоо жайы иликтенүүдө. Халид Мишал кайрадан палестиндик радикал Хамас тобунун лидери болуп шайланды. Бул тууралуу Хамас тараткан билдирүүдө айтылат. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк 3w.azattik.org интернет дарегинен тааныша аласыздар. Урматтуу угармандар, эми Балыкчы шаарындагы Кыргыз Трансавто жүк ташуу базасынын жетекчиси, коомдук жана саясий ишмер Султан Урманаев менен маекти сунуш кылабыз. Саясатчы азыркы мамлекеттик саясатка, оппозициянын ишмердүүлүгүнө өзүнүн көз карашы тууралуу Азаттыктын Ысык Көлдөгү кабарчысы Рита Нурманбет кызы уюштурган маекти айтып берди. Бирге угалы.
Султан мырза, сиз мына бектин же оппозициялык маанайдагы партиялардын бирөөндө дагы мүчө эмессиз да. Анан сиз ушу эмне себептен бийликке жаман көрүнүп алдым деп ойлойсуз?
Курмат Салыч келип, гестерди кура албайт экенбиз, чет мамлекетке беришибиз керек, ушу уруксат сурап деп жоркаш келген да. Ошондо Курмат Салыч жаңы курула турган гестерди бул өзүбүздүн акчага салыш керек. Суу сактагычы бар, гест бул саясат, суу саясаты. Каримов эгерде сизден суу сураса, сиз айтасызбы? Назарбаевден сурайлы же Путинден сурайлы деп айттым да. Анан ошол жерден нот алып кетип, анан кайра чыгып сүйлөп, мен Султан Исаковичке таарынып калдым деп, анан мен мага иш козгоп, анан мени соттошподу. Менде видео тасма турат, жазуу турат. А бирок эки айдан кийин эле Курумбек Салиевич өзүнүн сөзү кылып эле, мына камбаратта биздин проект, ой мен минтип атам деп атпайбы. Темир Сариев айтты, муну общий акционировать этиш керек деди, жалпы акционировать.
Башка мамлекеттер менен иштөө балким чын эле жакшы натыйжа берер.
Газпромго биз монополисттикти берип койдук. Эми керек болсо бул ушул май аркылуу бизге саясат жүргүзө баштайт. Биз өзүбүздөн өзүбүз кылтыкка түшүп берип атабыз да. Мына газ да ошолор берип атат. Бир күн мисалы Украина менен Россиянынкындай болуп коюшсан кичине бир пикир келбеген саясат болуп калат. Талаачылык чыкканда майды бербей койсо, шылтоо менен саясат бул. Монополист деген монополист. Газпромдун бизде монополияга каршы да комитет бар да. Жетекчи милдер президентке кирет, премьер менен сүйлөшөт. Ушундай болбош керек да. Кыргызстандын бизнесмендерине да, Казакстандын и башкаларына дагы бир эле шарт берип койсо, коркпой иштесе болот да. Эми байпак чыкпаса эми эмне? Байденкенин боозу чыкпаса ушул мамлекет болобу? Экономика деген өндүрүш да, Россия жөнү күрөшүп атпайбы?
Султан мырза, мына ушу кемчиликти айткан ишкерлергечи, ушу Кыргызстанда мындай иштеш кыйын, тоскоолуктар көп деп айтышат да.
Бирдеме айтсаң эле сен оппозиция дейт, эми кандай оппозиция? Эгерде Кытайдын кишилери биякта иштеп атса, сенин кишилериң иштебей атса, сенин кишилериң андан кыйын болсо, сен налог төлөп атсаң, бияка келген жүктөрдү Кытайга алып барып, Кытайдагы жүктөрдү алып келсин үчүн ушул ишкана ачылган да союз убагында. Бүгүн бир 2-3 адамдын кызыкчылыгы бүтүн мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору болуп кетип атпайбы? Ошонун аркасы менен мына бүгүн ишкана кереги жок. Кытайлар ар кайсы жогору кызмат иштеген ушуга байланыштуу кишилерди жалдап алып, сатып алып эле өздөрү жүрүп атпайбы? Баарын тейлеп аткан коррупция. Ушул маселенин үстүндө ушу депутат болуп жүргөндө дагы, кийин дагы президентке кайрылып аткан себебибизди ушу да. Анан ушул сөздү айтсаң эле оппозиция болуп калат атпайсыңбы? Кытай маселесин көтөрүп тажаганда өткөндө митингге чыгып койдук, эртеси эле текшерүү болуп атпайбы? Тоскоолуктар күн сайын да. Такыр эле биз радикалдуу бир тигиндей кылалы мындай кылалы деген жерибиз жок. Мисалы үчүн нааразылыкчылар күндөн күнгө көбөйүп атат. Бирок нааразылыкчылар особенно баягы шайлоо убагында чыгат деп эсептейм да. Кыргызстан кыйын алак болду да негизи.
Сизге рахмат. урматтуу угармандар, Бектин сунуш кылган идеяларын колдой турганын кошумчалады. Сиздер Жогорку Кеңештин мурунку депутаты, министр губернаторлук кызматтарда иштеп кеткен Султан Урманаев менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Аны Ысык Көлдөн мен Рида Нурманбек кызы сунуштадым.
Эми спорт дүйнөсүндө орнаган кабар менен бөлүшөбүз. Бүгүн Тайланд өлкөсүнүн Паттайя шаарында кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынын күч сынашуулары улантылат. Кечээ Азиялык таймашууда Кыргызстандын жаш балбандары сыналып, грек-рим күрөшүндө Мурат Тараманов коло медаль тагынды. Анда бул тууралуу бизге спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып бермекчи.
Кечээ Паттайядагы Азия чемпионатында грек-рим күрөшү жыйынтыкталып, кыргызстандык жаш балбан Мурат Романов 3-чү орунду ээлеп, коло байгели болду. Бүгүн 4-чү майда Паттайяда кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча Азия чемпионатынын күч сынашуулары башталат. Мында да кыргызстандык 5 балбан кыз мөөрө талашууга чыгып, ошол 5 балбан кыздар кимдер экенин жана алардын алгачкы атаандаштары кимдер болоорун Азаттыктын спорт көрөрмандарына тааныштырып коёлу. Жеңил салмакта спорт чебери Оштук Мехринизо Нурматованын жеңишке жетүүсү кыйын болчудай. Себеби чучугулак кармоодо анын алгачкы атаандашы Казакстандын атынан күрөшүп, дүйнө чемпионатында күмүш байге уткан кыргыз балбан кызы Жылдыз Эшимова болуп калды. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Оболбековдун пикиринде, Кыргызстандын спорт жетекчилери учурунда Жылдыз Эшимовага шарт түзүп бербей койгондуктан 4 жылдан бери Казакстандын намысын коргоп, Азия дүйнө чемпионаттарында мөөрө алып жүрөт.
Жылдыз Эшимова өзүңүз билесиз, бир кыздар арасындагы белгилүү балбандардын бири, жаштар арасында дүйнөлүк биринчиликте коло медалдын ээси 2007 жылы Бишкек шаарында өткөн Азия чемпионатында Казакстандын командасында жападан жалгыз алтын медалды тагынган спортсменка болуп эсептелет. Анткени мурда ал биздин Кыргызстанда жүрүп кандайдыр бир пикир келишпестиктердин негизинде казак мамлекетине кетип калган. Аны менен кошо түшүп калган биздин Нурматова Мехринусо деген балбан кызыбыз дагы бул жаштар арасында Азия чемпионатында байгели орундарга жеңип жүргөн. Бирок эми Жылдызга карата салыштырмалуу мунун пока тажрыйбасы кичине азыраак.
51 килограмм салмакта өлкөнүн намысын Азия чемпионатында нарындык балбан кыз Гүлина Кубатбек кызы коргойт. Анын алгачкы атаандашы Түштүк Кореялык Кюн Джо Ким болмокчу. Эгерде Гүлина аны утса чейрек финалга чыгат. Ал эми 59 килограмм салмакта күрөшкөнү турган Оштук балбан кыз Айда Исакованын учурунда атаандаштары аныктала элек. Себеби ал 5-чү майда килем үстүндө күрөшкө чыгат. 63 килограмм салмакта мөөрө талашууга бел байлаган таластык балбан кыз Нестан Кыязованын алгачкы атаандашы Тайланддык Шахру Тюментенсек болуп, Паттайяда тагдырын сынаганы турат. 72 килограмм салмакта күрөшүп жүргөн кыргызстандык Яна Панова Азия чемпионаттарында бир нече ирет күмүш коло медаль утуп, спорт көрөрмандарына жакшы тааныш. Бул иреттеги Яна Панова байгели орунга илинип калуусу ыктымал. Ошентсе да Яна Панова үчүн биринчи беттешүү кыйын болчудай. Себеби анын алгачкы атаандашы жапон балбаны Асико Сана болгону калды. Өлкөнүн эркин күрөш федерациясынын вице-президенти Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Жеңиш Дөңбаевдин айтымында Паттайядагы Азия чемпионатында кыз келиндердин таймашууларында Гүлина Кубатбек кызы менен Яна Панова байгели орунга жетип калуусу толук ыктымал.
55 килодон Кубатбек кызы Гүлина, 72-дөн Панова Яна.
Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Базарбек Чаловдун айтымында кыздардын даярдыгы дурус, Яна Панова үмүт жандырып турат. Тайланддын Паттайя шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатынын эркин күрөш боюнча жигиттердин мөөрө талашуулары 6-7 майда болмокчу. Мында кыргызстандык 7 балбан өнөрүн көрсөтүп, намыс талашууга чыгат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө тарых барактарына сереп салып, ободо Муратбек Кожобеков.
Кыргыздардын Мундус уруусунун өкүлдөрү Алтыбай би, Жанузак би жана Махмут мырзалар 1874 жылдын 4 май күнү Мундус уруусунун Россия империясынын курамына кабыл алынуу өтүнүчүн билдиришип, генерал Колпаковскийге кайрылышкан. Андан эсе бул окуянын тарыхый мааниси туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Кыргыздын солонатындагы ири уруулардан болуп эсептелген Мундус уруусунун жакшылары, мыктылары орус бийлигинин Түркүстандагы башкаруучусу Колпаковскийге ушу букаралыкты сурап кайрылышкан. 1874 жылга карата Фергана өрөөнүн көпчүлүк бөлүгү орус бийлигине, орус империясына карап калган. Албетте бул Колпаковскийге кайрылуу бир уруунун өкүлдөрүнүн тарабынан бул ошол аймактагы жалпы Фергана өрөөндөгү орус бийлигинин толук түрдө орногондугун чалдырган.
Бишкекте жашаган уйгур балдары үчүн курулган мектеп 1904 жылдын бул күнү окуучуларга эшигин ачкан. Адегенде мектепте башталгыч класстар ачылып, ал уездик борбордо орун алган орус жана жергиликтүү калк үчүн курулган мектептердин катарын толтурган. Пешпекелдик депутаттар кеңеши 1919 жылдын бул күнү эркиндик үчүн күрөшкөн жоокерлердин урматына ЭММ паркындагы көрүстөнгө орнотулган эстелик үчүн конкурс жарыялашкан.
Тарых барактары менен Муратбек Кожобеков тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми Керемети көк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Адаттагыдай эле дүйшөмбү күнү бул түрмөктөн сиздер апта ичинде болоор күтүлүп жаткан окуялар тууралуу кабардар болосуздар. Микрофондо Фатима Абдалова.
Бул жумада Гапарайкеев атындагы көркөмчүлүк музейинде салттуу жаз Сацуки Масури аттуу фестиваль өтөт. Фестивалды япониялык адамзатынын өнүгүү борбору уюштурууда. Фестиваль Кыргызстанда 4-чү рет өткөрүлүп жатат. Фестивалдын негизги максаты кыргыз жана япон элдеринин ортосунда достук мамилелерди, алакаларды түзүү. Фестивалда сүрөт көргөзмөсү жана реабилитациялык борборлордун тарбиялануучуларынын концерти болот. Бишкектеги Тарых музейинин кинозалында белгилүү көркөмөнөр таануучу жана режиссер Жаныш Кулмамбетовдун Чыңгыз менен Бибисара аттуу кинотасмасы күнүнө 2 сеанс менен жүрүп жатат. Аталган кинотасма май айынын алгачкы 10 күндүгүнүн ичинде майрам күндөрү да жүрмөкчү. Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунан кыргыз искусствосунун 4 тармагынын мыкты өкүлдөрүнүн чыгармачылык бейнесин камтыган 4 китеп чыгып жатат. Булардын ичинен кыргыз театр ишмерлеринин портретин чагылдырган китеп басылып чыгып, кыргыз профессионалдык музыкасынан балетинин жана киносунун алдыңкы өкүлдөрү тууралуу жазылган эмгектер басуунун алдында турат, деди институттун директору Абдылдажан Акматалиев.
Бул искусство жаатында окуган студенттердин жана мугалимдердин окуу куралы болуп калмакчы. Мындай иш биринчи жолу эгемендүүлүктөн кийин колго алынган искусство тааныштардын зор эмгектери болуп калмакчы.
Белгилүү театр жана кино режиссёру Назым Мендебайыровдун Дудук кыз кинотасмасы тартылып бүттү. Буга чейин ал Кайып булак, Достор кинофильмдерин жараткан эле. Дудук кызда окуя энеси ымыркайында таштап кеткен кыздын тегерегинде өнүгөт. Башкы ролдордо Асель Чоткораева менен жаш кино актер Өмүр Алатуу жигит ойноду. Тасма учурда монтаждалууда. Түркиянын Измир жана Дидим шаарларында өткөн эл аралык фестивалдарга катышып келген Шаттык балдар би ансамбли 9 майда Беларусьта өтө турган эл аралык фестивалга жөнөп кетет. Ал эми Бишкектеги Учур жаштар театрында Татарстандын борбору Казанда май айында өтчү түрк тилдүү элдердин эл аралык фестивалына чакыруу келди. Жаштар театры Татарстанга Султан Раевтин Меккеге карай узак жол пьесасын даярдап жатат. 9 майда мамлекеттик тарых музейинде Бишкектеги адам таануу ааламканасы мамлекеттик тарых музейи менен биргеликте рух дүйнө кыргыз таануу өнөр кечеси аттуу маданий иш чараны өткөрөт. Бул кечени өткөрүүнүн максатын кыргыз улуттук тилектештик уюмунун жетекчиси Кадыр Кошалиев Азаттыкка төмөнкүчө маалымдады.
Бул өнөр кеченин негизги максаты жан дүйнөгө руханий азык тартуулоо. Негизи өзөгүндө концерт жүрөт, бирок аты айтып тургандай Кыргызстан өнөр кечеси деп анда ушул кыргыздын көөнөрү бараткан анчейин элге жеткиликсиз болуп аткан кээ бир маселелерин көтөрүп суроо жооп иретинде викторина иретинде да маселелер болот. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар бар,
деди Кадыр Кошалиев. Кадырлуу угармандар, жаңырган апта мына ушундай маданий окуялар менен коштолмокчу. Бишкектен Фатима Абдалова. Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып Азаттыктын алгысы саат 22:00-23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош үн алгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош үн алгысынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1 майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 обого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1 майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз Окей үналгылары,
Таласта Мост Next үналгылары,
Караколдо LW үналгысы,
Ошто Алмаз Ош үналгысы,
Кызылкыяда Найман үналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын үналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Окей, Мост Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын үналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, AsiaSat жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azatik.kg.
Кайталайбыз www.azatik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, өлкөдө жана дүйнөдө өнүгүп жаткан окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат бою да сөз кылабыз. Сиздер кабарларды Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп, ООО мурда кеткен берүүлөрдү угаласыздар. Биздин дарек www.azattik.org. Ушуну менен биз 4 май дүйшөмбү күнкү таң Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Айданбек Акматулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан улу жана Прагада Михаил Шульц. Окуялар мындан ары кандай өнүгөрүн убакыт көрсөтөт, ал эми Азаттыктын алгысы алар тууралуу силерге өз убагында маалымдап турат. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.